Unit 6. Telefonda suhbat. Telefonda suhbat. Hey Anna. Oh Nailiya, qandaysan? Yaxshi, rahmat. Bo'sh vaqtim bor edi, senga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldim. So'nggi paytlarda nimalar bilan bandsan?
Juda bandman. Bir necha oy oldin yangi ishga kirdim. Senchi?
Yangi ish bilan tabriklayman. Men o'tgan yili yangi kvartiraga ko'chib o'tdim. Bu biz uchun katta o'zgarish bo'ldi.
Ko'chish juda og'ir bo'lishi mumkin. O'zingga yoqadigan kvartira topdingmi?
Ha, topdim. Shaharning markaziga yaqin juda shinam kvartira topdim.
Juda yaxshi joylashuv. Oilang qanday?
Ular yaxshi. Akam o'tgan yil universitetni bitirdi. Biz u uchun kichik bir bayram o'tkazdik.
Ajoyib xabar.
Singling yaxshimi?
Lala yaxshi.
U o'tgan yili turmushga chiqdi.
Nikoh marosimi juda chiroyli bo'ldi va hammasi yaxshi o'tdi.
Buni eshitganimdan xursandman. Bizni suhbatlarimizni sog'indim. Kelayotgan kunlarda uchrashaylik. Toshkent Kongress xolida shu hafta bir necha tadbirlar bo'ladi. Tafsilotlarni tez orada aytaman.
Mayli, ko'rishamiz. Anna,
vocabulary. Yaxshi. Rahmat. Bo'sh vaqt. Qo'ng'iroq qilmoq. So'nggi paytlar. Band. Yangi ish. Tabriklayman. Ko'chib o'tmoq. Katta o'zgarish. Ko'chish. Og'ir. Yoqadigan. Kvartira. Shinam. Joylashuv. Oila. Akam. Universitet. Bitirmoq. Bayram. Ajoyib. Singling. Yaxshi. Turmushga chiqmoq. Nikoh marosimi. Chiroyli. Sog'inmoq. Uchrashaylik. Tadbirlar. Tafsilotlar. Tez orada. Mayli. Ajoyib. Singling.
Useful words and expressions.
Suhbatlashmoq. Javob bermoq. Mahalliy raqam. Xalqaro raqam. Eshitmoq. Kod. Xalqaro. Ovoz. Sekin. O'tkazib yuborilgan qo'ng'iroq. So'ramoq. Tarmoq. Internet aloqa. Telefonni qo'ymoq. Hisobdagi mablag'. Balans. Telefonda. Mening nomerim. Tarmoq band. Men sizga keyinroq qo'ng'iroq. Nomerimni yozing. Bir daqiqa, iltimos. Telefon raqamingiz nechchi?
Telefon suhbati.